phela kuyiko utshengisela phela vele ukuthi i-system zakhona zizana uPF zigogekile, ngoba nxa kulo vice president, u-acting vice president, nguye ofanele ahambe emhlanganeni wakhona, kumbe uminister oqonda ludaba lakhona eliku-conference. Nxa omuntu ekukhefu mnumzana ufanele abe kukhefu, ukwenzela ukuthi kutshengisele ukuthi umuntu ovele osebenzayo lowo baba lowo vele kasebenzi lutho. So ngibona ngathi nje kuye nje umdlalo nje kube lokhu eqeda imali ebhotabhota ngentegezeni.
Wona umhlangano wona lo obambanisa izwekazi le-Africa le-France ubona njani?
Umhlangano lo vele wona mthetho wawo kawuqondananga ngamazwe anjengabo Zimbabwe, amazwe ayikolonize yi-Britain. Lokhu vele kuqondane lama francophone countries. Nangenxa yokuthi ngenxa yokudlwangudlwangu lobu lobuqili saphunyiswa ku-Commonwealth, ngaye sihlangana lamazwe aku-Commonwealth. Lokhu kwama-francophone countries loku-France vele akula msebenzi esiwenza i-business eningi esenza le-France.
Nxa ukhangele wena kungakutshengisa na ukubana uMongameli Mugabe kalaba sevisi na kumbe bayambukela bamthiye ayenza intando yakhe ecine yenza amaphutha nje?
Vele kuthi uthi yena vele uMgabe akula muntu amlalelayo, ngoba khona umkakhe sibili ngabe yamtshela uthi hawu kanti khulu ungathi ungaphumuli. Bayamesaba, ngaye bayamtshela, bayamqonda, bamtshela ukuthi hayi sala phansi phumula, ngathi kuholi usekhefwini. Kuthi uthi vele abamcebisayo bakhona vele kumbe libugwala kumbe bayamesaba. Ngibona ngathi mina vele ngumuntu lwa umntando kayiphiliswa vele ukuthi ngifuna ukuya khona imali uzakuzokhonisa siwa khona lisegcwele eDubai, eHong Kong, ebhotabhota yika lalele muntu lwana umuntu.